Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Γεια σας αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου φτάνει η φωνή της Ελλάδας. Καλώς ήλθατε λοιπόν και σήμερα στο ταξίδι μας, το οποίο μόλις ξεκινά ή καλύτερα ξεκίνησε με αυτή την υπέροχη μουσική που ακούσαμε του Γκουρτζίεφ από το σπουδαίο Τάκη Πατερέλη. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι δύο γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τιμώντας την πόλη της Ελευσίνας, η οποία είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023, η θεατρική ομάδα Ρόδα παρουσιάζει τα Ελευσίνια Μυστήρια στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης σε σκηνοθεσία Μαρίας Περετζή τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Για αυτή την παράσταση, μία από τις σπουδαίες παραστάσεις που ετοιμάζει αυτή η θεατρική ομάδα, θα μας μιλήσει ο εις εκ των δύο κειμενογράφων, ο κύριος Δημήτρης Περετζής, που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε.
Καλώς σας βρίσκω και στους θεατές σας, στους ακροατές σας.
Είναι χαρά μου κάθε φορά που μιλάμε, που παρουσιάζω μέλη της θεατρικής ομάδας Ρόδα, γιατί οι δουλειές σας είναι ξεχωριστές.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και είναι πλούσιες παραγωγές, θα έλεγα υπερπαραγωγές.
Ναι.
Και η απορία μου είναι πώς τα καταφέρνετε κάθε φορά, με τι κόστος, με τι πόνο ψυχής, με τι αγάπη, γιατί σίγουρα υπάρχει μεγάλη αγάπη σε αυτό που κάνετε για να φτιάχνετε τα έργα σας.
Έχουμε βάλει ένα σκοπό να συμβάλλουμε για να υπάρξει ένα θέατρο του ιερού, μια παράδοση ενός θέατρου του ιερού. Αυτή είναι μια έννοια που ακούγεται περίεργη, αλλά ουσιαστικά το θέατρο ολόκληρο είναι μια ιερή τέχνη. Είναι η τέχνη της απόσπασης. Μπορώ και βλέπω τη ζωή μου, μπορώ και σκέφτομαι, μπορώ και μαθαίνω από τη ζωή και προσαρμόζομαι. Γι' αυτό και το αρχαίο θέατρο ήταν κάτω από την προστασία του Θεού, του Διόνυσου. Αυτή η παράδοση καμιά φορά με τους θεατρινισμούς που έχουμε, που βλέπουμε καμιά φορά
έχει λίγο χαθεί.
Ο Πίτερ Μπρουκ έκανε τέτοιου είδους θέατρο και εμείς ακολουθούμε αυτήν την κατεύθυνση.
30 χρόνια τώρα.
30 χρόνια και, ναι.
Ναι.
Και είναι όλο με ανθρώπους οι οποίοι είναι ερασιτέχνες, δηλαδή άνθρωποι που αγαπάνε τη τέχνη, εραστές της τέχνης.
Ακριβώς αυτό που σημαίνει και η λέξη.
Και η δέσμευση που έχουμε πάρει στους εαυτούς μας είναι να κάνουμε ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε όσο καλύτερο μπορεί να γίνει. Να μην κάνουμε σκόντο σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν πάμε για να κερδίσουμε χρήματα από αυτή την υπόθεση, αλλά ευτυχώς έχουμε βγάλει τα λεφτά μας όλα αυτά τα χρόνια. Όλα
πολύ
τα έξοδά μας τα έχουμε καλύψει. Ναι.
Γιατί σίγουρα απαιτούνται πολλά χρήματα για να γίνουν αυτές οι παραγωγές που κάνετε.
Ναι, και χρόνο. Το έργο που ανεβάζουμε τώρα, δηλαδή που είναι τα Ελευσίνια Μυστήρια, έχει το όνομα Ελευσίνια Μυστήρια και η φιλοδοξία του είναι να δείξει ακριβώς τι γινόταν στις τελετές των Ελευσινίων Μυστηρίων. Αυτό το δουλεύουμε τώρα 8 χρόνια.
8 χρόνια.
Ναι.
Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Χρόνια.
Κάθε παράστασή σας δηλαδή είναι τόσο πολύ δουλεμένη.
Ναι.
Το ίδιο είχε συμβεί και με τη Ραμαγιάννα πέρσι.
Το ίδιο και με τη Ραμαγιάννα. Η Ραμαγιάννα έχει δουλευτεί παραπάνω από 8 χρόνια. Γιατί είχε ξαναπαιχτεί. Ενώ τα Ελευσίνια Μυστήρια είναι η πρώτη φορά. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα που ένα θράσος πολλοί λένε ότι το δείχνουμε τα Ελευσίνια Μυστήρια στο κοινό. Αλλά είναι αποτέλεσμα αγάπης.
Και σίγουρα πολύχρονης μελέτης.
Και μερή πολύχρονης μελέτης.
Που έχετε κάνει εσείς και η Μαρία Περετζή, ναι, που γράψατε τα κείμενα.
Και όλοι οι συντελεστές του.
Και όλοι οι συντελεστές.
Ναι.
Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. Πάντα μέσα από την δουλειά, την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Τάκης Πατερέλης πάνω στο έργο του Γκουρτζίεφ. Thank you. την αγάπη μου στην Αθανασία, τη Σεμίρα, την Ελένη και την Σίλια Χαδούλη, την εξαιρετική αυτή ποιήτρια. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Περετζή για τα ελευσίνια μυστήρια και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια περί ελευσινίων μυστηρίων.
Ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο προέκυψε καθώς προσπαθούσαμε να συνθέσουμε τις εικόνες, το κείμενο, τα λόγια που θα παρουσιάζαμε είναι όταν θέλει κανείς να δείξει τα ελευσίνια μυστήρια, τι μπορεί να δείξει, τι πρέπει να δείξει.
Σωστά.
Και όταν μελετήσει κανείς το ζήτημα, εννοώ από τα βιβλία, από τις πηγές που υπάρχουν, καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλά ένας μύθος, μια ιστορία η οποία έχει μια ιστορική συνέχεια και πηγαίνει το ένα συμβάν μετά το άλλο όπως συμβαίνει στα συνηθισμένα θεατρικά έργα. Mm-hmm. Εδώ πέρα έχεις καταρχήν ένα μυθολογικό background. Έχεις δηλαδή ένα περιβάλλον μυθολογικό από το οποίο βγαίνουν τα μυστήρια. Αυτός είναι ο μύθος της Δήμητρας, ας πούμε, και της κόρης της Περσεφόνης, η οποία πέθανε και ο πόνος της Δήμητρας κατέληξε τελικά στο να την κάνει να δώσει σαν δώρο στους ανθρώπους τα μυστήρια. Αυτό είναι όσο περιληπτικά μπορεί κανείς να περιγράψει αυτό το οποίο δείχνεται. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα να δείξει κανείς μυθολογικές σκηνές. Εκτός από αυτό υπάρχουν και συγκεκριμένα επεισόδια τα οποία συνέβησαν μέσα στην ιστορία των μυστηρίων, τα οποία έμειναν στην παράδοση σαν κουτσομπολιά, ας το πούμε έτσι, της κοινωνίας. Θα πω ένα πολύ περίεργο και χαρακτηριστικό τέτοιο συμβάν, ότι η Φρίνη, η γνωστή Εταίρα, κάποια στιγμή τσιτσιδώθηκε, έβγαλε τα ρούχα της όλα και βούτυξε γυμνή στη θάλασσα. Αυτό έμεινε στην ιστορία των Ελευσινίων.
Ναι.
Σαν ένα συμβάν. Και κατά κάποιο τρόπο δείχνει ότι η εικόνα που έχει κανείς για τα μυστήρια, που έχουμε σήμερα για τα μυστήρια, είναι πιο απλοϊκή από αυτή που υπήρχε στον αρχαίο κόσμο. Mm-hmm. Στον αρχαίο κόσμο υπήρχε πάρα πολύ, πώς να το πω, ελευθεριάζουσα ατμόσφαιρα. Η πομπή η ίδια που πήγαινε από την Αθήνα μέχρι την Ελευσίνα, η γήτο της πομπής, ο Ίακος, ένα ξώανο του Ίακου, ένα είδωλο του Ίακου. Αυτός ήταν ένας θεός, ο Βάκχος λένε πολλοί, ο Διόνυσος, αλλά ήταν κάπως πιο φασαριόζικος από το Διόνυσο. Είχε πολύ μεγάλες φωνές, κλαπατσίμπαλα να χτυπάνε κτλ. Οπότε και επίσης συνοδευόταν από σεξουαλική ελευθερία ο Ίακος και η λατρεία του. Οπότε αυτό ήταν στοιχείο των Ελευσινίων πριν να μπουν στο ναό της Ελευσίνας. Απ' έξω δηλαδή συμβαίναν τέτοιου είδους παρατράγουδα.
Όταν μπαίναν στο ναό.
Και πριν μπουν και μόλις μπαίνανε, σοβαρνόταν όλα τα πράγματα. Ναι. Και άλλαζε η ατμόσφαιρα. Εμάς μας έχει μείνει μόνο η σοβαρή ατμόσφαιρα. Δηλαδή η εικόνα που έχει ο νεοέλληνας για το τι συνέβαινε στα Ελευσίνια μυστήρια είναι μόνο η εικόνα της σοβαρότητος των τελετών που λαμβάνανε χώρα
και της γεωργικής λατρείας.
Της γεωργικής λατρείας.
Από τη στιγμή που μιλάμε για τη Δήμητρα.
Ακριβώς. Ολόκληρος ο συμβολισμός, ολόκληρη η δομή των Ελευσινίων έχει να κάνει με τον κύκλο τον γεωργικό. Ότι δηλαδή...
Με τη γη.
Με τη γη. Και το γεγονός ότι ο σπόρος πεθαίνει. Όταν ο σπόρος μπει μέσα στη γη, πεθαίνει. Και ξαναβλασταίνει την άνοιξη σαν ένα νέο φυτό. Αυτός ο κύκλος του σπόρου κατά κάποιο τρόπο έδινε τροφή και για τη μυθολογία του θανάτου που επικρατούσε στον αρχαίο κόσμο. Ότι υπάρχει δηλαδή μια κυκλική σχέση αναγέννησης, ζωής, θανάτου, αναγέννησης, ζωής, θανάτου και ότι αυτή είναι η εικόνα που περνούσε από τα Ελευσίνια μυστήρια. Αυτή την εικόνα προσπαθούσανε στα Ελευσίνια μυστήρια να την κάνουν βίωμα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή να την νιώσει αυτός ο οποίος συμμετείχε. Και αυτό γινόταν σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν τα λεγόμενα μικρά μυστήρια που γινόντουσαν 6 μήνες νωρίτερα την Άνοιξη. Και αυτά ήταν καθαρά τελετές όπως θυσίες και τέτοια πράγματα, εξωτερικές τελετές, ναι, στο ύπαιθρο που συμμετείχαν όλοι. Στη δεύτερη φάση συμμετείχαν λίγοι αυτοί που πηγαίνανε μέσα στο ναό της Δήμητρας. Και σε αυτή τη φάση το πιθανότερο είναι, από όσες ενδείξεις έχουμε, από τα κείμενα και από όσα έχουν γραφεί, ότι ήταν μια εξήγηση του θανάτου.
Αυτοί που έμπαιναν ιερείς, μέσα στο ναό ήταν ιερείς μόνο.
Όχι. Στο ναό μπαίνανε οι ιερείς και οι υποψήφοι μύστες, οι οποίοι βγαίνανε από το ναό ως μύστες πλέον. Και αυτό στο οποίο εμιούντο είναι το μυστήριο του θανάτου. Θα δώσω μια εικόνα για να σας δείξω πόση σοβαρότητα είχε το θέμα αυτό. Όχι σοβαρότητα, όχι. Πόση πρακτικότητα είχε. Πόσο πρακτικό ήταν το δίδαγμα, ναι, το οποίο έπαιρναν οι άνθρωποι από εκεί πέρα. Ο ύμνος, ο οποίος εψάλλεται κατά τη διάρκεια των μυστηρίων, μιλάμε τώρα για τη δεύτερη φάση, αυτός ο ύμνος, ο οποίος είναι ύμνος στη Δήμητρα και κόρη, που είναι ομηρικός ύμνος, δηλαδή είναι...
Δήμητρα και Περσεφόνη.
Δήμητρα και Περσεφόνη. Αυτό ήταν ένας ύμνος, ένα τραγούδι επίσημο της πόλης των Αθηνών. Δηλαδή εψέλνε το σε διάφορες περιστάσεις από όλο το Δήμο της Αθήνας. Και πιο συγκεκριμένα, ψελνότανε όταν έδιναν οι Αθηναίοι μάχη την οποία είχαν κερδίσει. Το πρώτο τους μέλημα μετά τη μάχη ήταν να κάνουν λιτανία στη Δήμητρα ψέλνοντας αυτόν τον ύμνο, ο οποίος ήταν ο ύμνος των Ελευσινίων. Και αν σκεφτούμε τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή μετά τη μάχη, θα καταλάβουμε τη δύναμη του ύμνου. Γιατί πολλοί λένε ότι δεν ξέρουμε τι γινότανε στα Ελευσίνια. Ναι, αλλά μπορούμε να έχουμε εικόνες.
Γι' αυτό είναι και μυστήρια.
Είναι μυστήρια. Στη μάχη που δίνουν οι Αθηναίοι υπήρχαν πολλοί πληγωμένοι. Τότε δεν υπήρχε τρόπος αυτούς να τους ράψουν και να πάνε σπίτι τους. Πεθαίνανε από αιμορραγία.
Βέβαια.
Οπότε οι πληγωμένοι που είχαν σουάστας φρένας καταλαβαίνανε ότι ήταν τιμωθάνατοι οι ίδιοι. Και προφανώς ήταν σχετικά λυπημένοι. Έτσι, ενώ οι φίλοι τους, αυτοί που δεν είχαν πληγωθεί, αυτοί που δεν είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια της μάχης, επειδή είχαν νικήσει, ήταν πανευτυχείς. Και όμως, ο ύμνος της Δήμητρας είχε τέτοια δύναμη που μπορούσαν να τον ψέλνουν μαζί.
Να σας πω κάτι. Μιλήσατε για το μυστήριο του θανάτου.
Ναι.
Μια αποστολή, ας πούμε, των Ελευσινίων Μυστηρίων ήταν να δείξουν ότι θα πρέπει να αποβληθεί ο φόβος του θανάτου.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, και η επιτυχία των μυστηρίων είναι ότι αυτό κατάφερνε να το περάσει βιωματικά, δηλαδή να ζήσουν την απουσία φόβου για το θάνατο. Όχι απλά.
Πολύ
να είναι...
σημαντικό αυτό.
Ναι. Αυτή είναι η δύναμή τους.
Γιατί έλεγε ο Βίκτορ Γκο ότι η φυλακή στη ζωή είναι ο θάνατος.
Ναι.
Ζούμε όλοι με το φόβο του θανάτου. Και αυτό μας αφαιρεί τη χαρά της ζωής.
Ναι. Και αυτό ακριβώς έγινε που έκαναν τα Ελευσίνια και είχαν τέτοιου είδους ακτινοβολία στον αρχαίο κόσμο.
Να στείλω την αγάπη μου στη Μαριάνθη, τον γιατρό μας τον Θανάση Ζάμπα, καθώς επίσης και στη νέα ποιήτρια την αγαπημένη Αγνή Μπαγκέρη. Άρα δηλαδή, κύριε Περετζή, μπορούμε να πούμε ότι ένας από τους λόγους, μία από τις σημαντικές αποστολές των Ελευσινίων Μυστηρίων, ήταν να αποβάλουν την απελπισία και το φόβο από τον άνθρωπο για να μπορέσουν να τον κάνουν πιο ευτυχισμένο για να απολαύσει τη ζωή.
Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό και πιστεύω πως αυτό ήταν ο κύριος προορισμός των μυστηρίων της Ελευσίνας και στο γεγονός ότι κατάφεραν να το κάνουν αυτό οφειλόταν και η επιτυχία τους.
Μάλιστα. Πώς καταφέρατε να τα συνθέσετε όλα αυτά και να δημιουργηθεί αυτή η παράσταση?
Είπαμε ότι δουλέψαμε 8 χρόνια, αλλά στην πράξη τα Ελευσίνια μυστήρια είναι παρόντα. Οπότε είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος που κανείς έχει περάσει μελετώντας το ζήτημα. Και υπάρχουν πολύ σοβαρές μελέτες.
Κάνατε μια βουτιά στη μυθολογία δηλαδή.
Ναι.
Γοητευτική βουτιά, αναμφίβολα. Γοητευτική, γιατί η ελληνική μυθολογία είναι απίστευτη.
Ναι. Κοιτάξτε, και τρομακτική, και θα εξηγήσω.
Μάλιστα.
Τρομακτική, γιατί έχεις μια φοβερή ευθύνη όταν δουλεύεις με ένα τέτοιο θέμα. Δεν είσαι απλά εσύ και τα Ελευσίνια μυστήρια. Είναι και ο κόσμος στον οποίο απευθύνεσαι, ο οποίος έχει τις δικές του απόψεις, τις δικές του ιδέες και ξέρεις ότι θα κριθείς ό,τι και να παρουσιάσεις. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, καταλαβαίνεις ότι θα περάσει από τα προσωπικά βιώματα όλων των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
Ξέρετε κάτι όμως, σίγουρα, αλλά σε αυτά τα 30 και χρόνια που λειτουργεί η θεατρική ομάδα Ρόδα, πιστεύω ότι ο κόσμος που σας παρακολουθεί ξέρει ότι θα παρακολουθήσει παραστάσεις υπεύθυνες, ψαγμένες. Καλές παραστάσεις.
Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι.
Το έχετε κερδίσει.
Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή το βήμα μας είναι μετέωρο. Θέλουμε δεν θέλουμε, επειδή το θέμα μας είναι τέτοιο, έχουμε απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό. Έχουμε απευθυνθεί στο κοινό το οποίο έχει μια ευαισθησία για τον αρχαίο ελληνικό χώρο. Και οπωσδήποτε το κοινό αυτό θα μας κρίνει, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτό είναι το άνοιγμα που έχουμε κάνει πέρα από το ό,τι έχουμε ανεβάσει μέχρι τώρα σαν έργο. Είναι μέρος της μυθολογίας της ελληνικής, δεν υπάρχει αφιβολία, αλλά μπαίνει και στο να δείξει κανείς τι συνέβαινε μέσα στις στιγμές της μοίησης.
Φύγατε από την Ινδία και ήρθατε στην αρχαία Ελλάδα.
Ήρθαμε στην αρχαία Ελλάδα.
Ναι. Mm. Και εκεί στη σκηνή συναντώνται η Περσεφόνη, ο Πλούτονας, η Εκάτη, οι Ιεροκήρυκες, πολλοίς κόσμους. Ο Ισοκράτης.
Ναι. Τα Ελευσίνια μυστήρια ήταν κάτι το οποίο ήταν κτήμα όλων των Αθηναίων και κατ' επέκταση όλων των Ελλήνων, και στους μετέπειτα ελληνιστικούς χρόνους ερχόντουσαν και πάρα πολλοί που σεβόντουσαν τα μυστήρια για να μοιηθούν από τη Ρώμη, από την Αίγυπτο κτλ. Δηλαδή είχε πολύ ευρύτερη απήχηση.
Που ξεπερνούσε τα σύνορα της Ελλάδας.
Και ποτέ δεν έχασαν τη σημασία τους και το βάρος τους τα Ελευσίνια μυστήρια.
Τι πιστεύετε ότι τα έκανε αθάνατα?
Πιστεύω ότι καταρχήν το θέμα τους, αυτό το οποίο είπαμε, ότι απευθυνόταν έδινε κάποια απάντηση στο θέμα της ζωής και του θανάτου με ένα βιωματικό τρόπο. Αυτό είναι κάτι πολύ ζωντανό σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε εποχή, ένα θέμα το οποίο ξανάρχεται μέσα στη ζωή μας.
Συνέχεια. Ήταν προορισμός των Ελευσινίων μυστήριων.
Ναι, προορισμός ήταν, ναι. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το βγάλει από τη μέση, οι ιερείς της Ελευσίνας κατήχανε ανώτερη τεχνολογία. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Κάτι κάνανε εκεί πέρα το οποίο παρήγαγε εκτυφλωτικά φώτα.
Ήταν απλοί ιερείς.
Δεν ήταν απλοί ιερείς. Ήταν τεχνολόγοι υψηλού επίπεδου. Ξέρουμε ότι στον αρχαίο κόσμο υπήρχαν μπαταρίες. Έχουμε βρει μπαταρίες στη Βαγδάτη. Είναι η μπαταρία της Βαγδάτης.
Ναι, έχετε δίκιο. Πολύ ναι. Σωστά.
Ξέρουμε ότι πρέπει να είχαν ηλεκτρικό φως ακόμα και οι ιερείς στην Αίγυπτο, γιατί ξέρουμε ότι βάψανε και μπογιατίσανε τους τάφους χωρίς πυρσούς.
Άρα αυτά δεν είναι επιτεύγματα του σύγχρονου πολιτισμού. Προϋπήρχαν χιλιάδες χρόνια πριν.
Οπωσδήποτε. Και ξέρουμε επίσης ένα πολύ περίεργο φαινόμενο, το οποίο μου κάνει εντύπωση πόσο λίγο αναφέρεται στην ιστορία μας όταν τη μελετάμε. Ο Θεμιστοκλής που έκανε την ναυμαχία της Σαλαμίνας και κατά κάποιο τρόπο ανάγκασε τους Αθηναίους να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στη Σαλαμίνα, δεν ξέρουμε την ιστορία.
Το 480
έκανε απλά γιατί καταλάβαινε τη στρατηγική θέση των πλοίων μέσα στα στενά της Σαλαμίνας κτλ. Η επίσημη άποψη που αναφέρει ο Πλούταρχος είναι ότι την έκανε για να εξαναγκάσει τους ιερείς της Ελευσίνας να συμμετάσχουν με την τεχνολογία τους.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ σημαντικό. Και έχουμε δύο διαφορετικές μαρτυρίες επί του θέματος. Και ο Πλούταρχος και ο Θουκυδίδης αναφέρουν με όλο το κύρος, ειδικά του Θουκυδίδη.
Ειδικά του Θουκυδίδη, όπως το λέτε.
Αναφέρουν ότι στην πιο κρίσιμη στιγμή της μάχης της Σαλαμίνας σηκώθηκε νέφος τεράστιο το οποίο επέπεσε, σηκώθηκε από την Ελευσίνα ένα νέφος το οποίο επέπεσε απάνω στον στόλο των Περσών.
Έργο των ιερέων της Ελευσίνας.
Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν.
Σωστά.
Και φοβερή φασαρία και φοβερός κρότος και έφερε τον πανικό στους Πέρσες.
Thank you.
Μαγικός Τάκης Παντερέλης, από τους κορυφαίους τζαζίστες που έχουμε στη χώρα μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Περετζή? Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-606-6439 και 210-606-6204. Μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο, καθώς και από τηλεοπτικά στο Voice of Greece στην ψηφιακή συχνότητα της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας για μια σπουδαία, ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι, παράσταση των Ελευσινίων Μυστηρίων, Δευτέρα και Τρίτη, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Θέατρο Πετρούπολης, από την θεατρική ομάδα Ρόδα. Και με την ευκαιρία που ακούσαμε την μουσική του Τάκη Πατερέλη, έχετε και εδώ, όπως πάντα, ζωντανή μουσική.
Ναι, με γύρω 6-7 μουσικούς. Λέω 6-7, γιατί μερικές φορές σηκώνονται οι μουσικοί και παίζουν κιόλας.
Και είναι και ο Τάκης ο Πατερέλης, βεβαίως, στο πιάνο, στο φλάουτο και στα φωνητικά, ναι, μεταξύ αυτών.
Ναι, βέβαια.
Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στη μουσική, κύριε Περετζή, στις παραστάσεις σας.
Κοιτάξτε, ένα έργο που δεν συνοδεύεται από μουσική είναι σαν ένα φίλμα σπόρμαυρο. Η μουσική το κάνει έγχρωμο. Ναι. Δηλαδή κάνει το θεατρικό έργο, του δίνει μια διάσταση επιπλέον, ας το πούμε. Γιατί μπορείς να τονίσεις με τη μουσική ορισμένα σημεία, τα οποία είναι δύσκολο να τα καταλάβει ο θεατής, εάν δεν τονιστούν ηχητικά.
Και δημιουργούν και μια ατμόσφαιρα.
Ακριβώς, και δημιουργούν και μια ατμόσφαιρα, οπωσδήποτε.
Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο έργο που είναι ατμοσφαιρικό.
Ναι, ακριβώς. Ευτυχώς έχουμε ικανότητες μουσικούς, με ηγέτη τον Τάκη τον Πατερέλη, ο οποίος...
Πολλά χρόνια στην ομάδα κι αυτός. Από το ξεκίνημα, ή ήρθε μετά?
Μετά, αλλά είναι τώρα,
ναι, είναι πολλά χρόνια.
Γύρω στα 20 χρόνια.
Ναι.
Εμείς είμαστε 33 χρόνια σαν ομάδα θεατρική.
33 χρόνια και, ναι, συνεχίζεται.
Και συνεχίζουμε, δόξα τω Θεώ.
Να είστε πάντα καλά και να μας προσφέρετε ωραίες παραστάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχετε, ναι, πάρει εξαιρετικές κριτικές.
Έχει πάρει κριτικές καλές. Μέσα στην Ελλάδα είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους κριτικούς που μας κρίνανε με τους όρους αντικειμενικά και με τους όρους τους δικούς μας. Δηλαδή, καταλάβανε τι θέλουμε να κάνουμε και μας κρίνανε με βάση αυτό. Και έτσι μας δώσανε πολύ καλές κριτικές. Δεν έχουμε πάρει ποτέ αρνητικές κριτικές, αλλά αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι ότι το CNN μας έχει βγάλει 3 φορές στο διεθνή του ρεπορτάζ.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σπουδαίο.
Ναι.
Είναι μια παγκόσμια αναγνώριση και παράλληλα είναι και ένα έναυσμα για να συνεχίζετε. Να συνεχίζετε να κάνετε παραστάσεις με την ίδια αγάπη, με την ίδια ζέση, με τον ίδιο μόχθο.
Ναι, ξέρετε, έχουμε προσεγγίσει το θέμα του ρεπερτορίου. Επιδιώκουμε το ρεπερτόριό μας να είναι μόνιμο. Πέρσι είχαμε ανεβάσει τη Ραμαγιάννα. Είναι το Ινδικό έπος, το μεγάλο Ινδικό έπος.
Και αυτό, το έπος στην Γκιλγκαμέση είχατε.
Και το έπος στην Γκιλγκαμέση,
παλιότερα. Ναι.
Αυτά όλα θα τα ξαναανεβάσουμε. Δεν τα ανεβάζουμε μία φορά και μόνο, γιατί είναι αθάνατα έργα. Και έχουν κάτι να δώσουν πάντα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με ποια κριτήρια γίνονται οι επιλογές των έργων σας?
Βέβαια, εξαρτάται από την παιδεία που έχουμε και ότι ξέρουμε ότι είναι σημαντικό, το μελετάμε βαθύτερα μέχρι που να καταλήξουμε ότι προσαρμόζεται στο τι μπορούμε εμείς να κάνουμε και μπορούμε να το μεταφέρουμε στη σκηνή.
Με ιδιαίτερη αγάπη στις παραδόσεις, στον πολιτισμό, στη μυθολογία και την ιστορία των λαών.
Οπωσδήποτε. Και όταν δει κανείς ένα έργο, για παράδειγμα, σαν το Γκιλγκαμές, που είναι της Μεσοποταμίας, δηλαδή, ναι, του Ιράκ, mm-hmm, εκείνα τα μέρη, ας πούμε, είναι η παράδοσή τους. Όπως σαν να λέμε η δικιά μας η Ιλιάδα και η Οδύσσια, είναι αντίστοιχο το δικό τους. Βλέπετε πράγματα τα οποία σε κάνουν και ανατριχιάζεις. Βλέπεις, για παράδειγμα, το γεγονός ότι επιμένει το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει ένα οικολογικό μήνυμα άνευ προηγουμένου. Μιλάει συνέχεια ότι προσοχή, καταστρέφετε τα δάση. Δεν θα μπορείτε να αναπνεύσετε κάποια στιγμή έτσι που το πάτε.
Τι μηνύματα, πόσο σύγχρονα.
Ναι, μιλάμε για έργο το οποίο είναι πάνω από 3-4.000 χρόνια παλιό. Ε?
Ναι, ναι, προφητικά έργα.
Προφητικά έργα.
Να στείλω την αγάπη μου στην Στέλλα, τον Βασίλη τον Σαμουήλη, την Κοστούλα τον Μαδάκη, το Δημήτρη Ψαράκη και την Έμι Στυλιανίδου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον εφιάλτη της Περσεφόνης, του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν διήλυστηριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμνιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Την αγάπη μου στον Ηλία Παπακοσταντίνου, τη Μαριάνθη, τη Μαρία Καρτίμπελη, την Αγγελική Φακίτσα και την Ευδοκία Οικονομοπούλου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων. Κύριε Περετζή, δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από τα θεατρικά δρόμενα, τις μουσικές, τις επικλήσεις, τις προσευχές, την ποίηση που υπάρχει στην παράσταση, να μοιηθούμε στα Ελευσίνια Μυστήρια.
Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό είναι η πρόθεσή μας. Ελπίζω να έχουμε καταφέρει να δώσουμε όχι απλά μια θεατρική παράσταση, αλλά μια βιωματική
και να γνωρίσει
εμπειρία.
Και ο κόσμος τι είναι, ποια ήταν τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Ναι.
Είναι μια ευκαιρία.
Είναι ευκαιρία. Είναι ένα ρίσκο. Είναι ένα ρίσκο διότι υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες που λένε τι γινότανε στα Ελευσίνια. Οπωσδήποτε αυτό που συνήθως ακούει κανείς ότι δεν ξέρουμε τι γινόταν στα Ελευσίνια δεν ισχύει. Έχουν μελετηθεί διεξοδικά και υπάρχουν θεωρίες που σύμφωνα με τον τάδε μελετητή.
Ναι, υπάρχει ίσως να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι γινόταν.
Κοιτάξτε, όταν πάει κανείς σε τόσο σοβαρά μηνύματα σαν και αυτά τα οποία εμπεριέχοντο μέσα στις ελευσινιακές τελετές. Είναι και θέμα κατανόησης. Δηλαδή βλέπουν δύο άνθρωποι το ίδιο πράγμα και μπορεί να καταλάβουν.
Και το αντιλαμβάνονται αλλιώς.
Με διαφορετικό τρόπο.
Ναι.
Οπότε υπάρχει και ένα τέτοιο ζήτημα εκεί πέρα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι μια θεωρία που προτείνουμε η Μαρία, η σύζυγός μου και εγώ, δηλαδή που γράψαμε το έργο, αλλά ταυτόχρονα που βγάζει νόημα. Το τρίτο στάδιο της μύησης λεγόταν εποπτεία. Και πάντα λένε εποπτεία, δηλαδή σου δείχνανε πράγματα και τα επόπτευες χωρίς να μιλάς κτλ. Το υψηλότερο στάδιο μύησης σε πολλές φιλοσοφίες και στην ανατολική φιλοσοφία είναι το γεγονός ότι πρέπει τη ζωή σου να τη ζήσεις με εποπτεία. Ότι δηλαδή πρέπει να, ο υψηλότερος τρόπος του να ζήσεις τη ζωή σου είναι αυτός του να είσαι μάρτυρας σε αυτά που σου συμβαίνουν. Να μην πας να τα αλλάξεις, να μην είναι ότι θες να κάνεις κάτι δηλαδή, αλλά να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η σχέση σου με τον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο θεωρούν οι Ινδοί και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, ότι είναι το ύψιστο βαθμό, ο ύψιστος βαθμός μύησης, είναι σαφές ότι είναι εποπτεία. Δηλαδή η ίδια η λέξη.
Και η κατανόηση των όσων συμβαίνουν γύρω μας.
Η κατανόηση των όσων συμβαίνουν γύρω μας, βλέποντάς τα αμερόληπτα. Αμεροληψία, κατά κάποιο τρόπο.
Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στις μέρες μας.
Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στις μέρες μας και γι' αυτό και είναι θέμα μαθητείας. Δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι πήγαιναν στον τρίτο, τον υψηλότερο βαθμό της μύησης των Ελευσινίων, ήταν υποψήφοι ιερείς. Δεν πηγαίνανε απλά.
Ήταν οι καλοί μαθητές.
Ήταν οι καλοί μαθητές.
Ναι.
Οπότε βλέπουμε δηλαδή σε όλη τη δομή της μύησης, αν μπορούμε να μιλήσουμε για δομή.
Υπήρχαν βαθμίδες.
Ότι υπήρχαν βαθμίδες και ότι αυτές είχαν την ίδια σοβαρότητα ενιών που συναντάει κανείς στην ίδια τη φιλοσοφία την αρχαία, την ελληνική. Ο ύψιστος βαθμός, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είναι η θέαση. Θέαση και εποπτεία είναι το ίδιο πράγμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βέβαια.
Thank you.
μας βάζουν στο κλίμα των ελευσινίων μυστηρίων αυτές οι μουσικές του Γκρουτζίεφ, έτσι, όπως τις παρουσιάζει ο Τάκης Πατερέλης. Θα ήθελα, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, να στείλω την αγάπη μου βεβαίως στην Εφέλη και την Αθηνά την Παπαφώτη, την αγαπημένη μας Αθηνά, και να μου πείτε, κύριε Περετζή, για τους σημερινούς κατοίκους της Ελευσίνας, αν έχουν γνώση της ιστορίας της περιοχής στην οποία μένουν. Από την έρευνα που έχετε
καθώς,
κάνει.
Καθώς δουλεύαμε το έργο, σιγά σιγά γινόταν σαφές ότι δεν τολμώ να πω ότι τα Ελευσίνια μυστήρια είναι ζωντανά, αλλά η παράδοσή τους είναι ζωντανή. Δηλαδή, οι νεοέλληνες τους ακουμπάει αυτή η έννοια πάρα πολύ. Νοιάζονται. Σας διαβεβαιώ ότι οι κάτοικοι, οι σύγχρονοι κάτοικοι της Ελευσίνας νοιάζονται περισσότερο. Δηλαδή, για αυτούς είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και με την καλή έννοια, όχι με την τουριστική έννοια.
Ξέρουν ότι η πόλη τους είναι ιερή.
Ξέρουν ότι η πόλη τους είναι ιερή. Ξέρουν ότι περπατάνε σε ιερά χώματα. Και δεν είναι ιστερικοί. Δηλαδή, δεν το αντιμετωπίζουν το θέμα με τρέλα, με πάθος, τέτοια πράγματα. Το αντιμετωπίζουν με έναν πολύ σοβαρό τρόπο. Πρέπει αυτή η παράδοση με κάποιο να ζωντανέψει ή να επηρεάσει το σημερινό μας κόσμο.
Και είναι πολύ σπουδαίο ότι η Ελευσίνα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023.
Ναι. Θα μείνει κάτι από αυτό το πράγμα.
Ακριβώς, θα μείνει κάτι από αυτό.
Ναι.
Από ό,τι λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο, η παράσταση δεν θα σταματήσει στις 26 Σεπτεμβρίου, θα συνεχιστεί και το χειμώνα στο δικό σας το χώρο.
Ναι, στο δικό μας το χώρο. Είναι στη Φιλοθέα έχουμε ένα χώρο, μικρό θέατρο, μεγάλη σκηνή, αλλά λίγοι θεατές.
Και από πέρα... Οκτώβριο?
Από τον Οκτώβριο, ναι, από Νοέμβριο μάλλον θα είναι. Από τον Νοέμβριο. Θα δώσουμε το λιγότερο 10-15 παραστάσεις μέσα στο χειμώνα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να επαναλάβουμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας ότι οι δύο πρώτες παραστάσεις του έργου Ελευσίνια Μυστήρια δίνονται τη Δευτέρα 25 και Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας, για την ευκαιρία που μου δώσατε και εμένα να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό.
Ήταν χαρά μου που είσαστε σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μίλησαμε για τα εν πολλής άγνωστα Ελευσίνια μυστήρια και τη σημασία τους.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω την φίλη μου την Παναγιώτα τη Χρονοπούλου που ήταν στη φροντίδα του ήχου και κυρίως όλες και όλους εσάς που είσαστε και σήμερα στην παρέα μας. Να έχετε μια καλή συνέχεια. Γεια σας.